Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 15 Ruhuma mwaka 2023 sangwa ikaze nshuti bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe murano makuru y'ikirundi twabateguriye nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Guteza imbere igisata cy'amashure n'igisata cy'ubutunzi ni bimwe mu byotuma ikibazo cy'ikena ry'akazi gitorerwa umuti mu Burundi. Byashikirijwe kuri uyu wa gatatu na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parse mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru. Muri uku kwezi kwa kabiri naho ngo hazoba hamaze kuboneka igitoro Tega bizoza n'imiburi buri cy'amezi atandatu bishikirizwa n'umuyobozi mukuru wa Regideso Jean Albert Manigomba. Imiduga ipakiye igitoro ubu ikaba iri mu nzira ija mu Burundi. Muraza kuvyumva mu kanya murano makuru. Mwaka w'2022 naho abantu barenga 70,000 nibo bamenyekanye kuba bagwaye kansere mu gihugu cyose. Abiketse iyo ngwara basabwa kwipimisha no kuyivuza kirikare kuko ngo irashobora gukira iyo ivuwe akirikare. Aya na yandi ni mukanya ndasubiye kubaha ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Tutangurire ano makuru kuri iyi nkuru iciye ku masonga. Igihugu ca Leta Zunze za Amerika kiratera kamo abanyagihugu bacu ba mu Burundi ko bo kuyubara kuja mu bibanza by'umutekano udashemeye mu turere tumwe tumwe tw'igihugu cy'u Burundi. Ivyo biri mu itangazo ry'ubuserukizi bw'ico gihugu ryasohowe kuri uyu wa mbere aho bagabisha abakozi baryo kutaherera cane cane kuva isaha 12 z'umugoroba gushika isaha 12 z'igitondo mu gihe haba harangwa umwijima irya no hino mu turere duhanamiye igisagara cya Bujumbura. Leta ya Amerika ikamenyesha kandi ko atabushobozi ifise bwo gutabara byihuta abantu babo bahuye n'ibibazo by'umutekano mu tundi duce tw'igihugu cy'u Burundi. Umutekano udashemeye aho ni nko mu ntara ya Bubanza na Cibitoki no ku nkengera zikibira gushika mu duce tw'intara ya Muramvya nkuko biri muri iryo tangazo ry'ibiro by'ubuserukizi bw'igihugu cya Leta Zunze za Amerika mu Burundi. Mu gisata cy'amagara y'abantu mu gihe kuri uyu wa gatatu mu gihugu cyose cy'u Burundi bahimbaje umunsi mpuzamakungu hariwe kurwanya indwara ya kanseri. Abantu barenga 70,000 bari mu mice yose nibo banduye iyo ndwara umwaka uheze. Nibitigiri byatororokanijwe n'ibitaro CMSK byo mu gisagara cya Bujumbura. Abagwayi basabwa kwipimisha kanseri no kuyivuza akirikare kuko ngo ushobora gukira yivuwe akirikare. Inkuru twateguwe na Josephine Jones Nkunzimana.
Kamwe mu bururiro kerekana ko iyo ndwara ari nyinshi mu Burundi ni kigwa cyakozwe ku bitaro CMSK i Bujumbura mu 2019 igihe ibyo bitaro byugurura ikigo gipima indwara ya kanseri hipimishije abagera ku 427 muri abo 437 basanze bagwaye indwara ya kanseri. Muri abo 75 basanze ari abana, ni ukuvuga ibice 16%. 390 nabo basanze ari abakuze, bari ku bice bishika 84% by'abagwayi. 199 ni ukuvuga 47% abakenyezi bagwaye kanseri mu mabere. Mu mwaka wakurikira 2022 mu gihugu cyose cy'u Burundi hamenyekanye abashika 27,279. Nk'uko rero byashikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya ikiza cya SIDA mu Burundi igihe hahimbazwa umunsi mukuru umwaka uheze, ibibazo biracari byinshi. Muri ibyo harimo kudatanga inyigisho zikwiye, kudatanga ubumenyi mu mashuri n'ahandi ku bijyanye n'iyo ndwara, kudashikira n'ingoga ibigo bigeje gutangira iyo ndwara, hamwe no guteba kuyipimisha no kuyivuza. Nayo mu bihambaye biyitera ngo harimwo kunywa inzoga zambiye, kunywa itabi n'ibindi byayira umutwe hamwe no kuba mu muryango hakunda kwibonekeza abagwayi b'iyo ngwara.
Josephine Johnson Nkunzimana urakenuye ukwipimisha biri mu buryo bwo kugabanya ibitigiri by'abahitanwa na kanseri mu Burundi cyane cyane ko igihugu gifite ubukene bw'abaganga babahinga hamwe n'imiti yo kuyivura. Ibyo bisigurwa na muganga Jean de Dieu Habyarimana hari mu isekeza ryo guhamagarira abantu kwipimisha kuri uyu wa kabiri uheze mu gisagara cya Bujumbura ku bajejwe ibisata bitandukanye by'ubutunzi. Yamenyesheje ko iyo umuntu yipimije kare bituma ashobora kuvugwa kandi agakira. Kurikira
ibimenyetso mburizi by'indwara ya kanseri nubwo akenshi usanga bivanye n'uko amakanseri ari menshi bidasa, ariko hari ibimenyetso bimwe bimwe simusiga ushobora gusanga byerekana canke byo gutuma abaganga canke imiryango canke abavyeyi biyumvira yuko umuntu wabo yoba agwaye kanseri. Ivyo navyo rero ni ububabare dufate nk'ahantu ububabare budasiguritse warondeye ico umuntu agwaye ukabura. Hanyuma hariho umuntu usanga yihererako agenda atakaza ibiro progressive bamukebuke bararondeye bakarondera ingwara yindi bakabura. Amakanseri menshi aragira ibivyimba basanga nko mu maso, izosi, mu mutwe cyangwa ku maguru cyangwa ku maboko cyangwa mu nda akagira ibivyimba ugasanga haraboneka ko umuntu hariho ibivyimba yagize. Ibyo by'ububabare cyane cyane bikunze kuboneka ku makanseri y'amaraso, ku makanseri yo mu nda hano ibihimba bitaboneka usanga umuntu afite ububabare kandi burenze urugero bigasaba yuko ibipimo bikorwa kugira ngo ushobore kwinjira indani umenye yuko umuntu yaba afite iyo ngwara ya kanseri. Hari nibindi rero bikunda kuboneka mu gakenshi usanga biboneka mu gihe ingwara imaze kuba nini ufatika karoro nko kuri kansere y'ibere. Hariho ihindagurika ry'urukoba ku mukenyezi cyangwa asanga ibere rimbi rigomba kumera kujya ku mucungwe uruhugu micungwe cyane ugasanga haratukuye. Amakanseri yo mu gwinjiro bw'iteriko nayo kenshi hari usanga umuntu menyezo byo kuva mu gihe cyane cyane agize imibonano mpuzabitsina ugasanga arava cyangwa ugasanga hariho uruziri ruguma wisuka. Ibyo byose ni ibimenyetso byotuma umuntu agira amakeka.
Inzamba
amakuru twabateguye kuri radio Inzamba gateka kawe arabandanya. Ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa essence bumaze indwi hafi zitatu bwibonekeza ku mastasiyo mu ntara ya Makamba. Ibyo bikaba biriko bituma ibiciro byo kuyunguruza biduga. Litiro y'igitoro cya essence ubu rigeze ku mafaranga 8,000 ku isoko ya Magendo. Iyo nkuru twayitegura na Eddy Claude Ninatswe.
Ubwo bukene bw'igitoro bumaze indwi hafi zitatu bwibonekeza mu makomine yose y'intara ya Makamba. Abiyunguruza bavuga ko ibiciro byo kwiyunguruza byatanguye kuduga aho Bujumbura Makamba abunguruza abantu ubongera ko amafaranga 2,500 bava kuri 12,500 bashira ku 15,000. Imiduga mito mito nayo ikaba ugo rugendo nyene irihisha amafaranga 20,000 aho bakavuga ko baduza kubera bagura icamagendo kizimvye kuko iritiro bayigura amafaranga 8,000. Ivyo biruko kandi no kubunguruza abantu ku mapikipiki aho rugendo rwahora rurihwa amafaranga 500 ubu ari 1,000. Abiyunguruza bo basaba ko ibiciro byo kubahirizwa kuko ngo nkabaja mu manza zimwe zimwe nko gufuba abantu bitavye Imana. Imiduga mu bwoko bwa IAS bahora bakota hagati y'amafaranga 180,000 n'200,000 ubari 250,000. Kwasiteri nazo zavuye ku mafaranga 300,000 zija ku mafaranga 350,000. Basaba leta kuzana ibitoro cyane cyane cyo mu bwoko bwa essence na rya leta yari yaremeye ko igiye gufata mu minwe ikibazo cikena ryacyo ntirize risubire. Iryo kena ry'igitoro kandi ngo rishira mu buhombe abadandaza kubera bagiye kurangura ibidandazwa bishika bizimvye abaguzi nabo bagaca bareka kugura kubera amikoro make kuko barihishwa amafaranga menshi. Baba abunguruza abantu abadandaza hamwe n'abiyunguruza bose basaba gutorera inyishu vuba ico kibazo.
Yari Eddy Claude Ninatswe. Ikibazo kijanye nikena y'igitoro cyabaye akabera bahinga ngo kigiye gutorega umutima gurumasha muri uku kwezi kwa kabiri nyene bazoba hamaze kuboneka igitoro ntegabizoza n'imiburi buri cy'amezi atandatu. Icyo cyizere gitangwa na Albert Manigomba, umuyobozi mukuru wa Regideso, mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri, aho avuga kandi ko kubona atagitoro kihari byaturutse kwa gorane gato cyane kajyanye n'ubuhinga, ariko ngo kamaze gutorega umuti imiduga ipakiye icyo gitoro ngo iri mu nzira igana mu Burundi. Tumwumvirize.
Kwa Dar es Salaam turafise bitoro taribike cyane byinshi bakwera muzi kugira bishike ino biza n'ibya imodoka rero itariki muri tariki 8 kuduga harabaye probleme y'i Dar es Salaam amajipesa ari ku makamyo ntiyakora amara cyafata ingingo yuko abanza kubihagarika byose niyo ngorane yabaye rero ntango ari kuba ko arizi bitoro zihari naho gakone kawe gatonya technique twavuganye n'aba y'i Dar es Salaam bavuze yuko icyo kibazo bagitoreye inyishu ko ikanyuza se ufata urugendo irabe ibihugu borema na cyangwa se igitoro kihari na kwagwa gatonya kabaye rero stock strategique ubibira kerewe cyane icyo nomenyesha bene igihugu nuko umugambi twarawutanguye kandi muri kuno kwezi nyine turatangura ku constitua iyo stock strategique hamwe twizeye neza yuko dushobora kuzaba dufise n'imiburi y'ibuye stock y'amezi atandatu ngaha mu Burundi.
Leta y'u Burundi ngo ariko yenyabu na kudafata minenegwe ikibazo cibura ry'akazi shomaje mu Gifaransa cimonogoje mu Burundi. Umuyobozi wa Faustin Ndikumana atwarishiramwe Parsem hari mu kiganiro yahamenyesha makuru uyu wa gatatu. Kubwa Faustin Ndikumana ngo guteza imbere igisata cy'amashuri no guteza imbere igisata cy'ubutunzi ngo ni bimwe mu byotuma ikibazo cikena ry'akazi gitorega umuti. Faustin Ndikumana:
bwa mbere ho Burundi turi muhe bigoye u icyo twokwita ibiza bitatu mu by'ubutunzi bitameze neza bibera rimwe n'iduga ry'ibiciro ku rugero rudasanzwe. Ikindi kintu cya kabiri mu by'ubutunzi n'ubushomeri bwimonohoje mu gihugu. Ubugira gatatu n'umwimbu utari kuriyongera. Ni ibintu rero mu Gifaransa babyita stagflation. Bisanzwe ntibiba kenshi ahantu iyo tumaze kugera ku kibazo cyo stagflation ziba n'ingorane cyane. Abantu babura akazi, ibiciro biduge, umwimbu ntubone. None impamvu cyane cyane turaziryo ry'ubushomeri cyane cyane bwa mbere turaziho mu gisagara. Ikintu cya mbere twabonye ni ibintu bijyanye na nivo de formation, ubumenyi buhinga abana baheje amashuri babafite. Ibyindero byarasubiye inyuma hasi cyane ku buryo leta ibana ibyo byirengagiza igihugu cy'u Burundi indyo kizoza. Ubugira kandi turi mu gihe leta yonyine idashobora guha akazi abarimu bakenewe, leta ntishobora kubaha akazi bose. Dukeneye abarimu bangana gutya, dukeneye abaforoma baganga bangana gutya. Abo leta yonyine ikeneye kugira izo serivisi mere neza, leta ntishobora kubaha akazi. Amahirwe Burundi ayo mahinguriro mbona ari turavuga ko akazi ariko kariho karagwira mu gihugu iyo bitanze ari amahinguriro ku mwaka umwaka igihugu ayo mashyirahamwe ku mwaka umwe atagwira ngo uyabone ntabuza ariko buratanga ugacuraba ama ONG ngo usanga yabura aya mashyirahamwe yigenda ati iyo mu gusanga yo hanze ngo yabura buzwe ni ajya nawe mu bantu batanga akazi ngaharataje arayigiriye hari ayugaye kubera inzitizi kuyagora kugira iki bararaba initiative de promotion bivuga ngo abantu bagire tuzu tugambiri wararabye n'ubwo wose turabadusanga ari ikibazo nyamukuru bihanze abo bantu ugasanga rero n'ibyo kuronka finance n'ujyaga ngo haronke ibibanza bimwe biho rwaruka iri gitega rimwe itanazi uravye urwaruka mu Burundi ni miliyoni zingahe 1.5 ku ijana y'abantu bari munsi y'imyaka 35 aho bose n'abantu biruka izo kuba ariko bazosa barongera ubuzima muri iyo ngingo utavuze rero ibijyanye n'amainfrastructure byo kuvuga ibikorwa remezo ubuyagankuba ibijyanye n'amabarabara ushobora gikuna narizigeza kubanza kuva ku isi uruhara ahantu hari agashomero se mu gihugu yitegeza kuva ku isi uruhara ni gute leta iri kurumba leta itegeza guca hehe iri kirembetsa amahera akuye mu ndero abandi baronka ubuhinga n'ubumenyi bukwiye bashobora kuba competitive no mu karere ahambere n'amadezi afeye uravye ubutungane tukababwiza ko bariko barinjira iga mashira musubona za ayo hanza ya za yari uya zandi cyangwa zandi ahaba akaza barunda baya za TV kama bagabanyira ibitule na trakasa byo kubuza yo kubuza abantu kwikurira.
Yari Fostendi Kumana aramutswa ishyirahamwe Parse merikangurira abarundi guhindura ingendo no kuri iryo twigiwe duciye dusozerera ano makuru twabateguriye. Nshimire mwebwe mwese mwadukurikiye amenyesha makuru ba radio Inzamba agateka kawe bayateguye sinoheza nabo nyene ntabashimiye ku bwanje naye bashikirije Jean Marie ndabashinze ndabasezeye ndabifuriza umunsi mwiza ngahiwanye.